Så lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 51, vers 1, i det vi i dag vil se på hele kapitel 51 og ned til 52, vers 12, hvor vi skal høre om, hvordan at Herren kan og vil redde Juda. Det er jo sådan, at Esajas overordnet set er inddelt i to. To store afsnit, som går fra kapitel 1 til kapitel 39, der handler om Guds dom. Derudover et andet afsnit, kapitel 40-66, som handler om Guds trøst. Det er jo sådan, at selvom om det ikke i hvert fald fra begyndelsen var tiltænkt sådan, så er det jo sådan, at vi har 66 bøger i vores bibel. Og de 39 af dem, de befinder sig i det, vi kender som Gamle Testamente, og de 27 af dem befinder sig i det, vi kender som Nye Testamente. Og Esajas har også 39 kapitler i den første del, den der handler om dom, og 27 i den del, der handler om trøst. Og det er et såkaldt tilfælde, eller om det var noget Gud han har planlagt, det vil jeg ikke begynde at gøre mig klog på, men det er i hvert fald interessant. Og i det mindste er det en god måde at huske en af delene på. Om du vil huske, hvor mange bøger der er i Bibelen, ved at slå op i Esajas, eller om du husker, hvordan Esajas er inddelt ved at se på indholdsfortegnelsen i din Bibel, det må du sådan set selv om. Men så er der noget andet, lad os kalde det spidsfindigt. I ved jo formodentlig godt, at Bibelen var ikke oprindeligt inddelt i kapitler. Så at når Jesus gik hen i synagogen og tog bogrullen med Esajas ned fra hylden, så var det ikke sådan, han sagde, lad os åbne vores bogruller til kapitel 51. Han tog ned fra hylden, og så står der, så slog han op på det sted. De vidste simpelthen, hvor på rullen, det vi kender som Esajas 51, begyndte. Men, hvorom alting er, så da man senere tilføjede kapitler der i 1100-tallet efter Kristi fødsel, så valgte man jo altså at dele Esajas anden halvdel ind fra kapitel 40 til 66, altså i 27 kapitler. 27 divideret med 3, hvis jeg ellers nogenlunde kan regne rigtigt, giver 9. Og det er faktisk sådan, at anden halvdel af Esajas falder i 3 afdelinger på hver 9 kapitler. 9 kapitler, der først handler om trøstlovet. Det er kapitel 40 til 48. Trøsten bliver lovet. Så kapitel 49 til 57 handler om trøsten, der bliver givet. Og så kapitel 58 til 66 handler om trøsten fuldendt. Og hvorfor siger jeg alt det her? Jo, for hvis du ikke allerede har haft skrevet det ned, eller lært det udenad, eller hvad du vil, så når vi læser Esajas bog, så er det altid godt at have det her billede foran sig. To store afdelinger, 1-39, 40-66, og den anden afdeling i særdeleshed er til at inddele i 9-9-9. Og nu har jeg sagt det så mange gange, så nu vil I selv kunne tælle jer frem til, hvilke kapitler det er. Blot fordi, at når vi læser, så har vi godt af struktur. Og Esajas er ikke den nemmeste bog bare at sætte sig ned og læse. Så struktur hjælper os i læsningen af Esajas. Godt. I det, vi så kommer til det afsnit, vi skal se på i dag, der er 2x3, vil jeg kalde det. Fordi vi ser først i vers 1-8, 3 gange ordet lyt eller hør, som er mere eller mindre synonym for det samme. Det er vers 1, 4 og 7. Så vi ser 3 lyt, og derudover ser vi det andet afsnit, som går fra vers 9 og helt til kapitel 52, vers 12. 3 gange, der står, vågn op, vågn op, vågn op. Så hvis jeg kan se, at nogle af jer er faldet i søvn, når vi kommer til det, så råber jeg bare højt, vågn op, så kan det være, I med igen. I det første af de 2 afsnit, som vi skal se på i aften, der er i hvert fald 3 ting, der går igen. Og kan I se, hvordan jeg nu prøv at bygge scenen for ikke at skulle gentage det her igen og igen, men nu siger vi det generelle, og så kommer vi til det specifikke. De 3 ting, der går igen, det er for det første, at Herren taler på nær vers 3. Så vers 1-8 af kapitel 51, der er det Herren, der taler. Den anden ting, som nok kræver lidt mere forklaring, det er, at vers 1-8 er skrevet til de trofaste i eksil. Så siger du, hvad betyder det? Nu er ordet eksil jo ikke noget, vi bruger sådan et udtryk, vi bruger voldsomt meget. Det kunne være, at vi sagde til vores børn, nu skal du gå i eksil på dit værelse. Det vil være tilnærmelsesvis det, vi måske kunne bruge det, hvis vi var virkelig nørdede i vores måde at tale på. Men det er jo ikke et udtryk, vi bruger. Ordet eksil er blot et fint ord for fangenskab. Det er jo sådan, at den første halvdel af Esajas, kapitel 1-39, taler om det assyriske fangenskab. Det er jo noget med Esajas, han skriver, ja, hvornår var det nu cirka, han skrev? 700, ja, jeg kunne godt høre, hvad I sagde, jeg vil bare gerne have til at sige det højere. Cirka år 700 før Kristus. Igen, husk det, husk cirka 700. Og den første halvdel af Esajas er skrevet om det assyriske fangenskab, der skriver omkring det tidspunkt, hvor Esajas lever. Men den anden halvdel af Esajas handler om det babylonske fangenskab, som ikke sker, mens Esajas lever, men sker cirka 100 år efter Esajas levede. Så det er profetisk. Derfor er der også nogle vantro mennesker, der har sagt, at den anden halvdel af Esajas, det er ikke skrevet af Esajas, men af en anden Esajas. De kalder ham Deutero Esajas. Det lyder vel fint. Vers 1-8 af kapitel 51 er skrevet til de trofaste i eksil. Så det er som om Esajas, han sidder 700 før Kristus. Og så taler han til mennesker, der lever 100 år senere, eller nærmest 200 år senere end ham, der er i fangenskab i Babylon, og siger til jer, der er trofaste, der gælder det her ord. Den tredje ting, som går igen, det er, at der er trøst lovet ved den kommende frelse, her i vers 1-8. Så lad os prøve at tage fat på det her afsnit i sine enkeltheder. Først kapitel 51, vers 1-3, hvor vi ser, at vi skal lytte til fortiden med Gud. Der står, hør mig, I som stræber efter retfærdigheden. I som søger Herren, se hen til den klippe, I blev hugget løs fra, og til den gruppe, I blev båret ud af. Se hen til Abraham, jeres fader, og til Sara, som fødte jer. For han var kun en, da jeg kaldte ham. Men jeg velsignede ham og gjorde ham talrig. Ja, Herren trøster Sion, trøster alle hendes ruiner. Han gør hendes ørken som eden, det øde land som Herrens have. Fryd og glæde skal der lyde, takkesang og klingende spil. Gud siger, hør mig, I som stræber efter retfærdighed. Gud kalder det retfærdige Juda, de retfærdige, der er i fangenskabet, til at lytte. Ganske som når Jesus 700 år senere står på saligprisningernes bjerg, kalder vi det, som i virkeligheden bare er en skråning, med udsigt over Genesarets sø. Og han siger, salige er I retfærdige. Prøv at tænk på, hvis du var jøde i det 6. århundrede, altså i 500-tallet før Kristus, og du sætter dig ned med din Esajas bogrulle og slår op på det sted, hvor kapitel 51 er, og så læser, hør mig, I der stræber efter retfærdigheden, I som søger Herren, se hen til den klippe, I blev hugget løs fra. Og så læser du, vi vil blive sat fri. Vi vil blive sat fri. Vi vil blive sat fri. Gud siger, hør mig. Du jøde, der er i fangenskab, hør mig. Hør, du vil blive sat fri. Nogle af jer kender jeg rigtig godt, nogle af jer kender jeg knap så godt. Men forestil dig, at du har et eller andet fangenskab i dit liv. Lad os sige, det er en synd. En eller anden synd, som du går og kæmper med. Du bebrejder dig selv. Du er irriteret på dig selv, og du igen og igen falder i. Og så læser du i Guds ord, at Gud vil sætte dig fri. Han vil sætte dig fri af den fangenskab, som du er i. Så kan du vælge at gøre to ting. En af to ting. Du kan vælge at sige, fantastisk. Det kan godt være, jeg kæmper lige nu. Men Gud vil sætte mig fri. Du kan også vælge at sige, jeg vil ikke høre, hvad han siger. Og så lukke ørerne over for, hvad Gud siger. Og så ikke stole på ham. Nu tog vi bare eksemplet med en søn. Det kunne også være økonomiske problemer. Det kunne også være et eller andet helbredsmæssigt. Det er ikke fordi, at Gud nødvendigvis vil helbrede dig, eller nødvendigvis vil tage hånd om dine økonomiske problemer lige her og nu. Men Gud vil tage hånd om dig på en eller anden måde, i en eller anden facon. Det er ikke sikkert, det er den måde, du tænker. Det er ikke sikkert, det er den måde, du ønsker. Men så ofte tror jeg, at vi skaber langt flere problemer for os selv, end vi behøver, fordi vi ikke lytter til Herren. Han siger, hør mig. Helt ærligt, så uden at vi skal virke alt for selvretfærdige, så håber jeg, at vi kan regne os selv som de, der stræber efter retfærdighed. Men hvis vi vitterligt er dem, der stræber efter retfærdighed, er vi så også villige til at åbne vores ører og lytte til ham, der taler? Jeg glemmer det her så ofte. Det tror jeg også, at nogle af jer gør. At vi glemmer, at Gud ønsker at tale til os primært igennem sit ord. Jeg fortalte i søndags illustrationen om David Guzik, der gerne ville op og tale med Alan Redpath til den her konference. Da han var ganske ung. Han sagde, har du et ord til mig, Alan Redpath? Og Alan Redpath siger, jeg har lige stået og talt Guds ord i en time. Er det ikke ord nok til dig? Så var han flov. Historien var en anden sammenhæng. Men det her med, at så ofte siger, bare nogen vil give os et ord. Bare at der vil komme et ord til os fra Gud. Og vi sidder næsten i vores barnlighed og venter på, at en stemme måtte komme ud af himlen. Det der er min elskede datter, i hvem? Sådan fungerer det bare ikke. Gud har givet os et ord. Han har givet os Bibelen. Og igennem den, der ønsker han at tale til os. Men vi skal ønske at lytte, at høre. Så siger han, hør mig. Så siger han også, se hen til den klippe, I blev hugget løs fra, til den grube, I blev brudt ud af. Så nu ser han et billede. Okay, vi har en klippe, som den blev I hugget løs fra. I blev en grube, altså en hvad er det et andet ord for det er? En, mine, præcis, det var lige det, jeg tænkte på. En mine, som man bliver gravet ud af. Det er det, I kom løs fra. Det her, det er blot billedtale for at sige, at Abraham var den klippe. Abraham var der, hvor I kom fra. Formodentlig bruges det her ord, fordi at Abraham var en klippe i sin tro. Men der står også, at Abraham, jeres fader, og Sara, som fødte jer. Så prøv at se der midt i vers 2. For han var kun én, da jeg kaldte ham. Han var kun én, da jeg kaldte ham. Prøv lige en gang at tænke på Abraham. Hvad var han? Sådan rundt regnet 75 år, da Gud siger til hans far, til jer og til ham. Drag ud fra Ur i Kaldæa, og så drager de afsted, og så kommer de derop til det helt østlige Tyrkiet, til hvor i dag byen Batman ligger. Og så er de derop, og så dør Thea, og så er det, at Abraham han endelig kommer ned til det forjættede land. Og der skal gå, fra han først bliver kaldet ind, til han rent faktisk får det her barn, hans efterkommer, der går 25 år. Uanset hvor gammel eller ung vi måtte være i dag, så er 25 år altså rimelig lang tid. Selvom vi godt være, at vi synes, det går hurtigt, så er der alligevel sket meget på 25 år. Han var kun én. Han var kun Abraham. Også Sara og så videre, men det var ham, der ligesom var. Han var kun én, der kaldte ham, men jeg velsignede ham og gjorde ham talrig. Gud behøver ikke have mange for at gøre et stort værk. Gud behøver ikke have en hel folkemængde for at velsigne. Han kunne tage Abraham en og velsigne. Og så siger han, ja, Herren trøster Sion, trøster alle hendes ruiner, vi er i vers 3. Han gør hendes ørken som eden, eller paradis, og han gør hendes land som Herrens have. Fryd og glæde skal der lyde, takkesang og spil. Så når de kommer ud af Babylon, jamen så vil der være der er trøst for det. Det vil være et ørken, det der er goldt og det der ikke, det der bare er sand, det vil blive så frugtbart som Edens have, som Herrens have. Fryd og glæde skal lyde, takkesang og klingende spil. I nær opfyldelse. Husk, vi har de her to udtryk. Nær opfyldelse og fjern opfyldelse. Nær opfyldelse er det, som det umiddelbart taler om. Der taler det om Babylon. Hjemkomsten fra Babylon. Men i fjern opfyldelse taler det om tusindårsriget. Det er sådan, at når vi læser her om Abraham og siger, at han var kun én, da Gud kaldte ham. Og vi har før set på Abrahams liv. Og når vi så ser på hans liv, så inspirerer det os til at leve i tro. Når vi ser på fortiden, så inspirerer det os til, hvordan vi kan leve i fremtiden. Da vi gennemgik første Mosebog her, og vi så, hvordan Abraham levede i tro, med sit blik på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger af Gud. Det var det, at Gud kaldte os til at tage et skridt i tro og få det her lokale. Fordi vi så, hvordan han havde levet i fortiden, og det hjalp os til at leve i fremtiden. Men det var kun, fordi vi på det tidspunkt var villige til at lytte. Og du kan gå hjem i aften og læse din Bibel. Og det, der er sket i fortiden, det som Gud har talt, blandt andet igennem personer, og igennem den måde, de levede deres liv på, det kan inspirere dig til, hvordan du skal leve dit liv i fremtiden, hvis du er villig til at lytte. Og netop det fortsætter Gud med at sige. Lyt til mig, mit folk, vers 4-6. Lyt til mig, mit folk, mit folkefærd, hør på mig. for der udgår belæring fra mig. I et nu gør jeg min ret til lys for folkene. Min retfærdighed er nær. Min frelse kommer, min arm dømmer folkene. De fjerne øer håber på mig. De venter på min stærke arm. Løft jeres øjne mod himlen og vend blikket mod jorden hernede. For himlen skal opløses som røg. Jorden skal slides op som klæder. Og de, der bor på den, skal dø som myg. Men min frelse varer til evig tid, og min retfærdighed hører ikke op. Så er det sådan, at først så vi altså, at de skulle lytte til fortiden med Gud. Nu ser vi i vers 4-6, at de skal lytte til Gud selv. Der stod der i vers 4, lyt til mig, mit folk. Lyt til Gud selv. Så når der i kapitel 51, vers 1 står hør, og i kapitel 51, vers 7 står hør, så er det et andet hebraisk ord end det ord, der bruges i vers 4. Derfor har man valgt i vers 1 og 7 at gengive det ordet hør, og i vers 1 med og i vers 4, vers 1 og 7 med ordet hør, og i vers 4 med ordet lyt. Vers 1 og 7 er det generelle ord, som de her, der måtte være interesserede, er det hebraiske ord shema. Hvorimod at det ord, der bruges i vers 4, er mere lyt opmærksomt. Lyt opmærksomt. Det er Herrens tjener, der vil være et lys for folkene. Der står her i vers 4, at han vil være et lys for folkene, der vil udgå belæring for ham. Når Jesus regerer fra Jerusalem, så vil der være den belæring, alle behøver. Stod der videre i vers 5, min retfærdighed er nær, min frelse kommer, min arm dømmer folkene, de fjerne øer håber på mig, de venter på min stærke arm. Fra Guds perspektiv, der er frelsen nær. Fra vores perspektiv, eller fra de retfærdige i Judas perspektiv, der var frelsen fjern. Måske. Afhængig af, hvad de synes var nær og fjern. Men det kunne den i hvert fald virke som. Fordi Gud han ser tingene i forhold til evigheden, vi ser tingene i forhold til nuet. De fjerne øer, står der. Det taler om dem, der ikke er jøder, altså dem, der bor længst væk fra alting, det er dem, der bor på de fjerne øer. Og så står der, løft jeres øjne mod himlen, vend blikket mod jorden hernede, for himlen skal løses som røg, jorden skal slides op som klæder. Hvis jeg går hen til vinduet og kigger ud og tænker, hvis jeg turer kigge op imod solen og tænker, hold da op, hvor er det vildt. Eller månen, eller stjernerne, eller bare kigger op i himlen sådan her, så man nu kan gøre det sådan en dag. Så virker det uendeligt. Det virker ubeskriveligt stort. Så stort, så jeg ikke kan forstå det. Løft dine øjne mod himlen, vend dit blik mod jorden hernede. For os virker det som noget, der altid har været, og altid vil være. Det ved vi godt, at sådan hænger det ikke sammen, men det kunne meget let virke sådan, og hvorfor der også er så mange mennesker, der fristes til at tro, at jorden er milliarder, og universet er milliarder år gammel. Og det er jo menneskeligt set logisk nok, fordi det virker så uendeligt stort, og det er uendeligt stort. Men de ting, som virker uendeligt store, de skal, står der i realiteten, slides op som klæder, og de, der bor på den, skal dø som myg. Jeg troede, myg, de er aldrig døde. Jeg troede, de altid var der og irriteret. Så uanset hvor stor og evig og fantastisk vi finder den her jord, så er den ingenting, og det univers er ingenting, sammenlignet med Guds frelse. Og det håber jeg, du har for øje. Nu er der så meget politisk debat og snak, og der er alt det her med, at vi skal passe på vores jord. Ja, selvfølgelig skal vi passe på vores jord. Men vores jord er ingenting sammenlignet med Guds frelse. Ingenting. I 2. Peters brev, I behøver ikke slå op, men 2. Peter 3, vers 10-13, der læser vi om, hvordan jorden skal forgå, og hvordan at det vil ske, når tusindårsriget er til ende. Så kommer vi til det tredje og sidste af de her lyt-hør-scenarier. Det er lyt til Guds løfter. Der står, hør mig, I der kender retfærdighed. Du folk med min lov i hjertet. Frygt ikke menneskers håb. Lad jer ikke skræmme af deres spot. Møl skal æde dem som klæder, insekter skal æde dem som uld. Men min retfærdighed varer til evig tid. Min frelse i slægt efter slægt. Hør mig, I der kender retfærdighed. Du folk med min lov i hjertet. Nu, vi må forstå, at når vi sætter os ned og læser Esajas, så er det jo ikke primært skrevet til dig og mig. Danmark år 2015. Den primære modtager af det her, det var jo de, der sad i fangenskab i Babylon. Ligesom at når du sætter dig ned og læser brevet til Galaterne, så er det jo ikke, du er ikke den første modtager. At Gud havde fra tidernes begyndelse tiltænkt, at du også skulle læse det, men det var oprindeligt skrevet til nogle andre. Men det betyder ikke, at det ikke kan tale til os, det her. Fordi, hvis I ser, hvad var det, der stod? I, der kender retfærdighed. Kender du retfærdighed? Det gør du, hvis du kender Herren Jesus Kristus. Han er retfærdigheden selv. Du folk med min lov i hjertet. Er du et folk med Herrens lov i hjertet? Det håber jeg. Prøv en gang at slå op i Salme 119, vers 11. Et af de mest kendte vers i den længste salme. Salme 119, vers 11. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. Vi kender retfærdighed, vi kender Jesus, og vi er et folk med hans lov i hjertet. Når vi har loven i hjertet, det er der, at den holder os fra synd. Som en engang sagde, at synd vil holde os fra Bibelen, men Bibelen vil hjælpe os til at holde os fra synd. Jeg ved ikke, om du har oplevet det, men jo mere tid du bruger sammen med Gud, jo mere tid du bruger i ordet, nemmere er det også at sige nej til synd. Det er jo ikke så mærkeligt. Det er jo lidt ligesom, at hvis nu vi siger, at nu har jeg Elisabeth, vi har ikke set hinanden så meget de sidste par uger. Og så jeg ved dårligt nok, hvordan Elisabeth har det. Og så skal man sådan lige, nå ja, hvordan er det nu? Og hvordan er det nu, vi lige snakker sammen? Hvorimod, at hvis jeg nu havde siddet og snakket med hende 2 timer i går, så kunne godt være, at vi ikke havde mere at snakke om, men i hvert fald, så det tror jeg ikke vil være tilfældet, så tror jeg faktisk, det vil være nemmere at snakke med hende igen. Prøv at tænke på, nu ved jeg ikke, hvordan jeres kollegaer er, men mine, mange af familie, og den anden del af dem også smadret flinke. Jeg har ikke noget problem med at tale med mine kollegaer, for jeg ser dem alt for mange dage om ugen. Det er ikke fordi, at nu ved jeg godt, at mange af dem er min familie, men det er ikke fordi, at de nødvendigvis er mine bedste venner, men vi har meget til fælles, vi ser hinanden meget, og der er meget at fortælle, der er meget at snakke om. Og det er jo egentlig mærkeligt, når man ser hinanden så meget, eller en ægtefælle. Jamen, jeg ser min ægtefælle hver dag, og alligevel, så har jeg noget at snakke med Lisa om. Og faktisk, hvis jeg så har været væk i nogle dage, har arbejdet meget, eller har været et eller andet sted hen i nogle dage, så kan det faktisk være sværere at snakke med, når jeg kommer hjem, når jeg burde have meget at fortælle. Jeg ved ikke, om du har den samme oplevelse. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Og hvis du ikke har det, så må du bare tænke, okay, du er mærkelig, men det er også fair nok. Men det, det skal illustrere, det er, at hvis du bruger meget tid i ord, meget tid sammen med Gud, så er det også nemmere at sige nej til de ting. Og nemmere at bibeholde fællesskabet med ham, end hvis du bare sporadisk læser et vers her og der, en gang imellem, når du har tid og lyst. Det har i hvert fald, og om ikke andet, været min praktiske oplevelse af deres søn. Så står der noget andet i vers 7. Frygt ikke menneskers håb. Lad jer ikke skræmme af deres spot. Menneskefrygt vil sætte fælder, står der i ordsprogene kapitel 29, vers 25. Og det er klart, er man i fangenskab i Babylon, så kan man hurtigt frygte. Man kan hurtigt blive bange. Lad ikke skræmme af deres spot. Hvorfor skulle de ikke lade sig skræmme af deres spot? Jo, det skulle de ikke, fordi at møl skal æde dem som klæder, insekter skal æde dem som uld. Men min retfærdighed varer til evig tid min frelse i slægt efter slægt. Der var ingen grund til at frygte mennesker, fordi Gud vil tage sig af dem her, som de kunne frygte. Og selvom det måske kan lyde sådan lidt overmodigt, så har vi heller ikke nogen grund til at frygte mennesker. Fordi Gud vil ultimativt tage sig af dem. Det er jo rigtig nemt at sige, når der ikke er nogen, der tror mig med en pistol. Men det er alt en lige faktum. Der stod også en anden ting. Min retfærdighed varer, indtil du ikke opfører dig ordentligt. Og næsten, det der stod i hvert fald, ikke? Min retfærdighed varer til evig tid. Hvor lang tid er evig tid? Det er rigtig lang tid. Det er faktisk evigt. Det er så lang tid, så du og jeg slet ikke forstår, hvor lang tid evigt er. Evigt er resten af tiden, og så lidt til. Det betyder også en anden ting. Det er ikke bare, at hans frelse varer til evig tid, hans retfærdighed varer til evig tid. Når jeg ser på Niels, eller hvem som helst andre, eller endnu mere, hvis jeg gik ud og kiggede mig selv i spejlet, nu sparker vi bare lige til Niels. Hvis jeg ser på Niels, og jeg kender Niels ret godt, så ser jeg en ung mand med et skæg, og inde bag ved ham, så tænker jeg, jeg ved godt, at det kan godt være, at han prøver det at rende via kristen, men jeg ved, at han i dag tænkte nogle tanker, han ikke skulle. Du skal ikke svare ja eller nej, Niels. Men det ved jeg, fordi det gjorde jeg helt sikkert selv. Der er en, der render rundt og visker os det i øret hele tiden. Guds modstander, Satan. Han siger, Niels, kan du huske i dag, da du tænkte sådan der, om ham der eller hende der? Og så tænker Niels, ja, det kan jeg godt huske. Jeg er et forfærdeligt menneske. Ja, du er et forfærdeligt menneske, Niels. Ja, ked af at sige det. Sådan er det. Det er, når jeg ser på dig. Jo, jeg kan godt lide dig, bare hvis du skulle være et syv. Hvem er jeg? Ingen. Så prøv at tænke på, når den almægtige Gud. Ham om hvem, der står. Gud er lys. Gud er lys. Det var solen. Det var bare solen. Det var ingenting i forhold til Gud. Gud er lys. Gud er lys. Det betyder, at i ham er der intet uretfærdigt. I ham er der ingen synd. Han kan ikke engang nærme sig synd. Den Gud. Den Gud. Det i min lille dumme hjerne, der burde det være sådan, at når den Gud så på Niels, så blev Niels udslettet. Men når Gud ser på Niels, så ser han ikke en skægget mand i midten af 20'erne. Så ser han sin søn. Jesus Kristus, som døde for dig og mig. Så ser han ikke Niels' fejlbarlige retfærdighed. Eller mangel på sig. Så ser han Jesu Kristi evige retfærdighed. Den retfærdighed, der varer til evig tid. Det er det, som Gud ser, når han ser på Niels. Eller på dig. Eller på mig. Men er det det, evangeliet betyder? At når Gud ser på dig, så ser han, at min retfærdighed varer til evig tid. Og det betyder også, at uanset hvad du måtte have gjort i går, i dag eller i morgen, at hvis du er i Jesus Kristus, hvis du har troet på ham, så ser Gud ikke dig, men han ser Jesus Kristus. Ham, som er hellig. Ham, som burde udslette dig. Han ser ikke dig, han ser Jesus Kristus, fordi hans retfærdighed varer til evig tid. Og så stod der også, min frelse i slægt efter slægt. Jeg kan godt lide kirkehistorie. Indrøm. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes ikke, det er kedeligt. Jeg synes ikke engang, det er nørdet. Jeg synes, det er opbyggende. Og så sent som i går, så gjorde jeg noget, som nok ikke så mange af andre vil gøre, men jeg fandt nogle portrætter inden fra The National Archive i England af William Tyndale, Charles Spurgeon, og G. Campbell Morgan. Tre af mine helte, som er gået forud for mig, og jeg bestilte de her tre portrætter, hvis du skulle være i tvivl. 15 pund stykke. Det var billigt. Men jeg kan godt have tendens til at tænke, det var meget bedre dengang. Det var meget bedre, da Tyndale han oversatte det nye testamente til engelsk. Det var meget bedre dengang, Spurgeon prædikede det viktorianske England. Det var meget bedre, dengang G. Campbell Morgan holdt sine famøse fredagsbibelstudier i Westminster Chapel. Men i den slægt, og i Spurgeons slægt, og G. Campbell Morgans slægt, men også i vores slægt, det rækker frelsen til. Og hvis Herren siger, i vores børns og børnebørn og oldebørns slægt. Guds frelse er stor nok. Den er ikke bare for den gang. Den gælder også i dag. Og nu lovede jeg jo, at vi ville gennemgå til kapitel 52, vers 10. Det var kun for, at I skulle have jeres håb op, så I kom i begyndelsen af juli, når vi ikke på nogen som helst måde er nået til kapitel 53 endnu. For jeg vil ikke holde jer længere, eftersom jeg stadigvæk kun er nået halvdelen af mine noter. Men jeg vil blot gerne have, at I husker det, som det her afsnit handler om. Nu har vi lige talt om Guds frelse, og sidder og tænker, yes, Gud har frelst mig. Når han ser på mig, så ser han ikke mig heldigvis, tak Jesus for det, men han ser Jesus Kristus. Det var fantastisk i sig selv, men husk nu, hvad afsnittet handler om. Lyt, hør, hør, lyt, hør, 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 lyt. Tre gange blev vi opfordret til at lytte, til at høre, her. Når han taler, er vi så villige til at lytte til ham. Gør op med dig selv. Er jeg villig til at lytte opmærksomt til ham? Er jeg villig til, at hvis Gud taler noget til mig i dag, og så lytte til ham? Nu, jeg har jo en datter på halvandet, næsten. Et år, tre, fire måneder, deromkring. Hun begynder at kunne forstå, hvad jeg siger til. Hvis jeg siger, hvor er dukken, så går hun ind og henter dukken. Hvis jeg siger, giv mig high five, så nogle gange, så giver hun mig en high five. Hvis jeg siger nej til hende, så forstår hun det ikke. Lad hun, som om hun ikke hører det. Og nogle gange er det sødt. Nogle gange er det pænt irriterende. Hun hører det. Men så hører hun det ikke helt alligevel. Og det er sådan, venner, at vi ofte behandler vores Gud. Vores himmelske far. Vi lytter, men det flyver gennem det ene øre ud af det andet. Hør mig, I som stræber efter retfærdigheden. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi ønsker at lytte til dig. Vi ønsker at høre dig. Vi ønsker at være de, der stræber efter retfærdighed. Og Herre, vi ønsker at være ordets høre, men vi ønsker også at være ordets gøre. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig. Og vi takker dig. Amen. Amen.